Gan Turcijai, gan Briselei šī ir ļoti svarīga tikšanās. Turcijā 1. novembrī būs vēlēšanas, pirms kurām prezidents Erdogans no Briseles vēlas atgriezties bez nepatīkamiem norādījumiem, bet tajā pašā laikā ar palīdzības apsolījumu. Zināms, ka Eiropas Savienība vēlas lielāku aktivitāti no Turcijas puses, lai stiprinātu robežu ar Grieķiju, pāri kurai no Turcijas puses nāk tūkstošiem imigrantu. Savukārt Turcija sagaida, ka Eiropas Savienība šajā projektā iesaistīsies finansiāli. Brisele arī vēlas, lai Turcijas valdība būtu aktīvāka cīnoties ar pēc aptuvenām aplēsēm vismaz 30 tūkstošu cilvēku kontrabandistu, kuri aktīvi rosās Turcijas pusē, kā arī izveidotu imigrantu reģistrēšanās punktus, no kuriem Turcijas vara joprojām atsakās. Savukārt, kas attiecas uz Krievijas īstenotajiem uzlidojumiem Sirijā, abas puses ir vienādās domās un tos neatzīst.